Ассаламу алейкум, қадірлі туысқалар! Бүгінгі мұхаддес кітап сабағымызды бір аятпенен басласақ. Солықтан, егер сен құрбанлығыңды құрбанлық орынға алып келгеніңде, туысқаныңның саған өкпелі екені сол жерде есіңе түссе, құрбанлығыңды сол жерде құрбанлық орынның алдында қалдырып, әуелес туысқаныңа барып, оның менен жарасып ал. Матта 5-ші бап 23-ші аят. Ямаса кейінгі аятты естің. Себебі Құдай бізлерді өзінің ғазебіне емес, ал иеміз Масих арқалы құтқарылуымыз үшін тайылады. 1-ші Салоникалылар 5-ші бап 9-ші аят. Кейбір уақытлары кеулімізді сон желі терең ауыртқанының себебінен қапашылық өмірімізді бүткілей өзгертіріп жібереді. Өзлерімізді кемстілгендей сеземіз, ашуланамыз, я болмаса, һәм нәрселерге, һәм қарым-қатынасларға пипауруалықпенен қараймыз. Базы уақытлары қапа қылған адамды кешіру надұрыс, әділсізлік деп болып түйіледі. Кейде жақын жақсы көрген адамыңызды қатты қапа қылып қояды. Бір хаял күйеуін қапа қылған танысына қарата күйеуінде көп уақытқа шекем қапашылық сақлап жүрді. Мені қапа қылған адамды кешіру мен үшін қиын емес, дейді ол. Бірақ күйеуімді қапа қылған адамды кешіруге хақым жоқ, деп білемін. Күнделікті өмірімізде ұшырап тұратын арзымайтын қапашылықтар үшін біздер басқаларды аңсатқаны кешіреміз, һәм өз нәубетінде біздерді де кешіреді. Мысал үшін, кімдер аяғымызды білмей басып қойса, біздер «Хеш кап, болып тұрады» деп айтамыз. Ал базы уақытлары жұмыс орларымызда қатты ескертуден қапа болып, қабағымызды үйіп отырғанымыздан көре, жұмысымызды тоқтатып тұрып, барып кешірім сұраймыз. Достар, біздер кешіреміз, біздерді де кешіреді. Бірақ қиын терең қапашылықтарды қалай кешіреміз? Бұндай жағдайларда кешіруіміз керек пе? Бұндай сұрауларға жауап тапқан адамлар бар екен. Сұрауға жауап тапқалар кешіру һәм кешірілуді шыныменен басынан өтірген, һәм кешірім беру қаншалы ахметлі екенін жүді жақсы біледі. Мұхаддес кітап бізлерге кешір, һәм сен де кешірлесең дейді. Егер мұхаддес кітапта жазылғандардың хақиқат екенін өздеріңізде сынап көруді қалесеңіз, Құдайдың низамына құлақ салып, күйеуіңізді қинап, тасқа ұқсап батып тұрған ғазеп, һәм қапашылықтарды ұмытуға әрекет етің. Егер білсеңіз, бұдан ең көп пайда көрген өзіңіз боласыз. Себебі ішіміздегі ғазеп, һәм қапашылықтар бізлерді Құдайдың бізлерге болған ниетлері һәм ережелерінен ұзақластырады. Көздеріміз һәм күйеуіміз тынықласқандай болады. Бұны бүгіннің өзінде ақ сынап көрсеңіз болады. Қиын болып көрінуі мүмкін, бірақ әрекет етуде дауам ете берің. Құдай бізлерменен бірге.